Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Είναι η σειρά podcast γενιά 17. Η δημιουργία των podcast γενιά 17 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι μια συνεργασία του El Culture με τη Sustainable We. Το σημερινό επεισόδιο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας. Γεια σας. Είμαι η Νατάσα Πενταγιώτη. Το σημερινό μας podcast αφορά στο στόχο 7 για οικονομικά προσιτές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και στη συζήτησή μας φιλοξενούμε τον κύριο Παπασταματίου Παναγιώτη, Γενικό Διευθυντή της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας. Η ενέργεια, λοιπόν. Η ανάγκη αυτή, η οποία παραμένει απεριόριστη, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται και διαρκώς δημιουργείται μια νέα μεγαλύτερη ανάγκη για παραγωγή ενέργειας. Για παραγωγή δηλαδή της δύναμης εκείνης που κινεί σχεδόν όλα όσα υπάρχουν γύρω μας. Η παραγωγή ενέργειας ως έχει δημιουργεί ταυτόχρονα μια σειρά από πρόσθετες ανάγκες μέσω της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Ο 7ος στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης αφορά στην προσιτή και καθαρή ενέργεια για όλους. Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια είναι ζωτική σημασίας για την επίτευξη πολλών άλλων από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η δυνατότητα πρόσβασης σε ενέργεια από χώρα σε χώρα διαφέρει. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί κατά 44% από το 2006 μέχρι το 2030 και κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2018 ήταν η χρονιά κατά την οποία ο αριθμός των ανθρώπων που δεν είχαν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια έπεσε για πρώτη φορά κάτω από το 1 δισεκατομμύριο. Γι' αυτό, για την υλοποίηση του Παγκόσμιου Στόχου 7, προϋπόθεση είναι η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παγκόσμια παραγωγή ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η υιοθέτηση οικονομικώς αποδοτικών πρακτικών για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως από τα κτίρια και τη βιομηχανία. Η συνεργασία μεταξύ των χωρών σε ερευνητικούς τομείς για την ανέβρεση καινοτόμων προϊόντων προς αυτό το σκοπό είναι ένα από τα βασικά μέσα επίτευξης αυτού του στόχου. Κύριε Παπασταματίου, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας έχει κύριο αντικείμενο την αιωλική ενέργεια, η οποία αποτελεί μία από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της παραγωγής αιωλικής ενέργειας?
Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Το βασικό πλεονέκτημα της αιωλικής ενέργειας είναι ότι εξυπηρετεί πλήρως το στόχο 7. Είναι και φθηνή, είναι και ανανεώσιμη. Και είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, ένα μέρος της λύσης, όχι το αποκλειστικό, αλλά μέρος, σημαντικό μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Άρα το βασικό της πλεονέκτημα είναι δεν εκπέμπει ρήπους, δεν εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου και επομένως συμβάλλει σε αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά άλλα παράπλευρα ωφέλη. Εκτός δηλαδή από μια φιλοπεριβαλλοντική δραστηριότητα, είναι και μια αναπτυξιακή δραστηριότητα. Είναι μια αποκεντρωμένη μορφή παραγωγής ενέργειας. Είναι δηλαδή εγκαταστάσεις και επενδύσεις που μπορούν να γίνουν οπουδήποτε στην επαρχία, στην επαρχία της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας. Δεν μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες γίνονται στα αναπτυγμένα αστικά κέντρα. Άρα συμβάλλει ως μορφή επένδυσης στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη διάχυση του πλούτου στην επαρχία. Επομένως μπορεί να συμβάλλει έτσι και στη διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής, διότι μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να διατηρηθεί το ανθρώπινο δυναμικό στην επαρχία. Αν το δούμε δηλαδή και λίγο συνολικότερα, δεν πρέπει να είναι το όραμά μας μια Ελλάδα ή γενικά μια οποιαδήποτε πατρίδα 5-6 πολύ μεγάλων αστικών κέντρων. Το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ακριβώς ότι είναι φθηνή. Άρα προσφέρει φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό σημαίνει υψηλότερα εισοδήματα για τα νοικοκυριά, άρα υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα για καλύτερη ποιότητα ζωής και για διάθεση αυτού του εισοδήματος στην οικονομία. Και το δεύτερο σημαίνει ανταγωνιστικότητα στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, της ελληνικής στην προκειμένη περίπτωση. Φθηνό ρεύμα για τη βιομηχανία, φθηνό ρεύμα για το τριτογενή τομέα και το εμπόριο. Το τρίτο είναι ότι μπορεί να στηρίξει μια εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα. Αν συγκρίνουμε τις διάφορες μορφές ηλεκτροπαραγωγής, Η αιωλική ενέργεια έχει σαφώς υψηλότερη εγχώρια προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία σε σχέση με άλλες μορφές ηλεκτροπαραγωγής, όπως είναι από το φυσικό αέριο. Σε αντίθεση δηλαδή με ό,τι γενικά πιστεύετε, πράγματι ο εξοπλισμός ο βασικός είναι εισαγόμενος. Όμως σε ένα συνολικό κόστος επένδυσης, το 35% τουλάχιστον είναι εγχώρια προστιθέμενη αξία. Το αντίστοιχο για ένα σταθμό φυσικού αερίου είναι, ή σταθμό άνθρακα είναι 10 με 15%. Επομένως έχει ένα καλύτερο πολλαπλασιαστή. Συνοπτικά αυτά είναι τα ωφέλη. Υπάρχουν πάντοτε και μειονεκτήματα. Ή πάση περιπτώσει ας το ονομάσουμε προκλήσεις. Διότι και η αιωλική ενέργεια είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα έχει επιπτώσεις. Έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, έχει επιπτώσεις στην κοινωνία, δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης και όλα αυτά πρέπει να συνεκτιμώνται. Προφανώς οι επιπτώσεις στο περιβάλλον ενός αιωλικού πάρκου σε σχέση με ένα πυρηνικό ή με ένα σταθμό φυσικού αερίου ή με ένα λιγνίτη είναι πολύ διαφορετικές. Το σημαντικότερο των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τα αιωλικά πάρκα είναι ότι αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να είναι απολύτως μετρήσιμες και προβλέψιμες εκ των προτέρων. Δηλαδή, πριν γίνει μια επένδυση, μπορούμε να ξέρουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της τα επόμενα 20 χρόνια και να αποφασίσουμε αν θα γίνει ή δεν πρέπει να γίνει. Αυτό δεν ισχύει, για παράδειγμα, με τις εξορίξεις, δεν ισχύει με ένα πυρηνικό. Πάντοτε, σε αυτές του είδους τις επενδύσεις, πυρηνικά, εξορίξεις, υπάρχει ο κίνδυνος του ατυχήματος. Άρα το ότι είναι γνωστές εκ των προτέρων και μετρήσιμες επιπτώσεις για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Το κλειδί λοιπόν, υπάρχει πάντοτε ένα κλειδί για να βρούμε μια χρυσή ισορροπία. Να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη και να ελεγχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις. Το κλειδί αυτό είναι η χωροθέτηση. Το οποίο είναι το πρώτο στάδιο, δηλαδή η προσεκτική επιλογή των θέσεων που πρόκειται να κατασταθούν αιωλικά πάρκα.
Εδώ θα ήθελα λίγο να σας διακόψω, επειδή θίγουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο τουλάχιστον έτσι αναδεικνύεται και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το κομμάτι της χωροθέτησης των αιωλικών πάρκων. Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και τι απαντάτε συνήθως σε αυτά που ακούγονται σχετικά με το ότι προκαλούν όχληση πολλές φορές την βιοποικιλότητα της περιοχής.
Ας πάμε στο κομμάτι των αντιδράσεων. Καταρχάς να πούμε ότι η δική μας ανάγνωση, και δεν διεκδικούμε το αλάθητο, είναι ότι οι αντιρρήσεις που εκφράζονται ή οι αντιδράσεις που διατυπώνονται δεν αφορούν αυτό καθ' αυτό την τεχνολογία της αιωλικής ενέργειας. Το βασικό κίνητρο έκφρασης αντιρρήσεων είναι ότι εύλογα, όταν πάει κάτι καινούριο και διαφορετικό να γίνει σε ένα τόπο, αν ο τόπος αυτός δεν ενημερωθεί, δεν επικοινωνηθεί σωστά, θα αντιδράσει. Είτε αυτό είναι αιωλικό πάρκο, είτε είναι οτιδήποτε. Δηλαδή, αυτό που προσπαθώ να ισχυριστώ, και επαναλαμβάνω, δεν διεκδικώ το ελάθητο, είναι ότι η αντίδραση δεν προέρχεται επειδή πάνε να γίνουν ανεμογεννήτριες, προέρχεται επειδή πάνε να γίνουν κάτι. Κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Τώρα, για να μην επίσης να βάλουμε τα πράγματα σε μια σωστή διάσταση. Εγώ παιδεύω αυτόν τον κλάδο, τον παιδεύω από το 1995. Η συντριπτική πλειοψηφία των αιωλικών πάρκων που έχει γίνει από το 1995 και μετά, μπορεί και πάνω από το 80%, έχει αντιμετωπίσει κάποιο είδους αντίδραση, λιγότερο ή περισσότερο έντονη. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Η διαφορά είναι ότι τα τελευταία 3 με 4 χρόνια έχει αυξηθεί ο ρυθμός εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα. Και επομένως αυτό το ποσοστό πλέον σε απόλυτα νούμερα είναι μεγάλο. Γιατί γίνονται πράγματι πολλά αιωλικά πάρκα. Αλλά αν το δει κάποιος στατιστικά, πάντοτε αυτές οι αντιδράσεις υπήρχαν, οι οποίες βέβαια σταματάγαν αφού γίνει η επένδυση. Γιατί γίνονται πολλά αιωλικά πάρκα αυτή την περίοδο? Διότι πράγματι μετά από περίπου 2-2,5 δεκαετίες διαρκούς ανάπτυξης μελετών, αδειοδοτήσεων, η αδειοδότηση ενός αιωλικού πάρκου διαρκεί πάνω από 10 χρόνια. Διαμορφώθηκε μια κρίσιμη μάζα έργων που ήταν όριμα να υλοποιηθούν. Τώρα, σημαίνει αυτό ότι οι αντιδράσεις δεν είναι εύλογες ή άδικες? Πιθανόν κατά περίπτωση να υπάρχουν εύλογες, πιθανόν να υπάρχουν και υπερβολικές αντιδράσεις. Ένα κρίσιμο όμως ζήτημα που δημιουργεί μια λανθασμένη και ανακριβή εικόνα στην ευρία, στο ευρύ κοινό, είναι τελικά πόσες εγκαταστάσεις θα γίνουν. Χάρη της διαφάνειας, και αυτό είναι θετικό, Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας ανακοινώνει τα πάντα στο δικτυακό της τόπο και υπάρχουν χάρτες που δείχνουν την απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος από κάποιον ιδιώτη ο οποίος θέλει να δοκιμάσει να διοδοτήσει ένα αιωλικό πάρκο κάπου. Ο άνθρωπος στο χωριό μου ή σε κάποιο νησί δεν υποχρεωμένος να γνωρίζει ότι αυτό το πάρκο πιθανότατα δεν θα υλοποιηθεί. Εμείς μετρήσαμε την επιτυχία των αιωλικών πάρκων. Το ποσοστό επιτυχίας είναι 3,14% το 2017 τουλάχιστον.
Το ποσοστό μετρήσαμε. Επιτυχίας?
Από τη στιγμή που υποβάλλεται μία αίτηση, πρώτη αίτηση, για ένα αιωλικό πάρκο, το 3,14% αυτών υλοποιείται ή λαμβάνει τελική άδεια για να υλοποιηθεί.
Να σας κάνω μία ερώτηση. Κατά την εγκατάσταση του αιωλικού πάρκου, υπάρχει, θεωρείται, η δυνατότητα να ενημερωθεί σωστά και να εμπλακεί στη διαδικασία η τοπική κοινωνία?
Προφανώς υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα λίγο πιο πριν και να προσπαθήσουμε όλοι, κυρίως οι φορείς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι επιστημονικοί φορείς του κλάδου του δικού μας, να μπει ο ένας στα παπούτσια του αλουνού. Να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία. Εγώ πάντοτε θέτω ένα εύλογο ερώτημα. Όταν η αδειοδότηση ενός αιωλικού πάρκου διαρκεί πάνω από 10 χρόνια και η πιθανότητα επιτυχίας του είναι 30% ή 5%, ποια είναι η αξιοπιστία ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και ποιος είναι ο σωστός χρόνος? Πώς θα την προσεγγίσεις? Όλα αυτά είναι δύσκολα ζητήματα. Το κρίσιμο για μένα είναι η μεγάλη εικόνα. Υπάρχει μια κοινή ευθύνη των επιχειρήσεων. Δεν μπορούν να αντιλαμβάνουν τις τοπικές κοινωνίες επιχειρήσεις ως φέουδα.
Ένα είναι αυτό το
πολιτείας, κομμάτι. Της πολιτείας.
Και το άλλο κομμάτι, με συγχωρείτε τώρα σε αυτό που σας διακόπτω, με βάση τις αρχές λοιπόν της βιώσιμης ανάπτυξης και του στόχου εδώ που αναφέρουμε, γιατί και αυτό εντάσσεται μέσα στις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, φτάνουμε σε ένα σημείο να θεωρούμε ότι η κοινωνία είναι μέρος, δεν μπορεί να αφήνεται εκτός. Σε αυτό που λέτε συμφωνώ πάρα πολύ και νομίζω και οι ακροατές μας θα συμφωνήσουν, ότι από τη στιγμή που πηγαίνουμε να εγκαταστήσουμε κάτι διαφορετικό, όπως αναφέρατε, σε μια περιοχή στην οποία ζουν άνθρωποι και λειτουργούν και διαβιούν συνολικά, είναι μέρος αυτής της διαδικασίας. Ασχέτως αν πολλές φορές το οικόπεδο, αν είναι να το χαρακτηρίσουμε έτσι, δεν είναι δημόσιο.
Συνήθως είναι δημόσιο.
Συνήθως. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι.
Κυρίως στα νησιά. Ναι. Πράγματι, η κοινωνία είναι μέρος της διαδικασίας. Και σημαντικό απόψε ενημέρωσης και σωστής επικοινωνίας. Υπάρχει όμως πάρα πολύ σημαντική ευθύνη στην πολιτεία. Και η πολιτεία έχει δύο ειδών ευθύνες. Πρώτον, να ενημερώνει αυτή. Διότι αυτή κάνει μια εθνική πολιτική στα πλαίσια της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πολιτικής και αυτή έχει στόχους, θέση, δεσμευτικούς πρώτα απ' όλα για την ίδια. Το δεύτερο είναι να επανέρχομαι στο πρώτο κλειδί που είπα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη χωροθέτηση. Δεν είναι δυνατόν η πολιτεία μετά από τόσα χρόνια να μην μπορεί να φτιάξει μια αδειοδοτική διαδικασία χωροθέτησης και περιβαλλοντική, η οποία να ολοκληρώνεται σε έναν εύλογο χρόνο. Είπα προηγουμένως ότι η διαδικασία αδειοδότησης ενός αιωλικού πάρκου διαρκεί πάνω από 10 χρόνια. Μόνο αυτό πάει να πει ότι αυτή τη στιγμή, αν μπει κάποιος στο χάρτη της ΡΑΕ, υπάρχουν ένα τεράστιο πλήθος έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης που κανείς δεν ξέρει ποιο θα γίνει, πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Αν υπήρχε μια διαδικασία, και αυτό είναι μια σωστή μεταρρύθμιση που προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η απόφαση, η οριστική απόφαση για μια επένδυση, είτε νεολικό πάρκο είτε οτιδήποτε άλλο, να λαμβάνεται σε εύλογο χρόνο που δεν θα ξεπερνάει τα 3 έτη και αυτή η απόφαση μπορεί να είναι θετική είτε αρνητική, τότε όλοι πολύ γρήγορα, όλοι οι επιχειρήσεις, η ίδια η πολιτεία που ενδιαφέρεται για τους στόχους και οι τοπικές κοινωνίες θα ξέρανε τι και πού θα γίνει.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο χρειάζεται συνολικά σε οποιαδήποτε ενέργεια, δράση, πρωτοβουλία αναλαμβάνεται για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, να γνωρίζουμε συγκεκριμένα τα βήματα και τα χρονοδιαγράμματα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Λοιπόν, το οποίο είναι σημαντικό και έχει να κάνει και με τον επενδυτικό χαρακτήρα των αιωλικών πάρκων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως, για να αρχίσουμε να τα απλοποιούμε λίγο και για τους ανθρώπους που μας ακούνε, πώς λειτουργεί μία ανεμογεννήτρια, τι γίνεται όταν παρέρχεται ο χρόνος ζωής της και από εκεί και πέρα αυτό που λέμε να εμπλακεί η κοινωνία, πώς μπορεί πέρα από το κομμάτι της ενημέρωσης να εμπλακεί η κοινωνία με τη λειτουργία ενός αιωλικού πάρκου δίπλα από το σπίτι της, ας πούμε.
Ωραία, είπαμε πολλά, θα τα πάρουμε ένα-ένα.
Ένα-ένα.
Ας ξεκινήσω το πώς λειτουργεί. Καταρχάς δεν μιλάμε για κάτι το ιδιαίτερο. Μιλάμε για κάτι το οποίο ειδικά εδώ ο τόπος αυτός το αξιοποιεί για χιλιάδες χρόνια. Ο αέρας, η κίνηση του αέρα εμπεριέχει μέσα δύναμη. Είναι μια δύναμη. Η δύναμη αυτή του αέρα κινεί μια πτερωτή. Όχι με τον ίδιο, αν κάτσουμε να σκεφτούμε αεροδυναμικά, όχι με τον ίδιο τρόπο που κινούσε την πτερωτή και κινεί του ανεμόμυλου, αλλά η ουσία, ο κινητήριος μοχλός είναι η δύναμη του ανέμου. Κινεί αυτή την πτερωτή. Η πτερωτή κινεί μια γεννήτρια και η γεννήτρια παράγει ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα αυτό διοχετεύεται στο δίκτυο, τα καλώδια, είτε υπόγεια είτε υπέρια που βλέπουμε και μέσα στις πόλεις, και αυτό διαχέεται στα μεγάλα δικτυώματα της υψηλής τάσης, όπως λέμε οι ηλεκτρολόγοι, από το οποίο αντλούν όλη την ενέργεια που καταναλώνουμε, είτε στη βιομηχανία είτε στο νοικοκυριό. Οι αρχές λειτουργίας ανεμογεννήτριας είναι πάρα πολύ απλές. Είναι απλούστερες από τις αρχές λειτουργίας ενός σταθμού ορυκτών καυσίμων. Γιατί έχει μόνο τη γεννήτρια. Ο σταθμός ορυκτών καυσίμων έχει και πολλά άλλα πράγματα. Αυτή είναι η απλή ανάγνωση. Ενθαρρύνω τους ακροατές μας να επισκεφθούν το site μας, eletaen.gr. Υπάρχει ένα ειδικό button που είναι τα βασικά της ολικής ενέργειας, που μάλλον θα έλεγα με παιδικό τρόπο, όχι για παιδάκια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, αλλά από τη μέση του Δημοτικού και πέρα, και με γραφήματα περιγράφονται οι αρχές λειτουργίας της ανεμογεννήτριας και υπάρχουν και μερικά βιντεάκια. Αυτό είναι ένα κομμάτι τη λειτουργία της ανεμογεννήτριας. Αέρας είναι. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, ποια ήταν η δεύτερη ερώτηση?
Τι γίνεται μετά την πάροδο του κύκλου ζωής?
Σωστά. Όλοι οι εξοπλισμοί έχουν ένα κύκλο ζωής. Συνήθως οι ανεμογεννήτριες σχεδιάζονται για ένα κύκλο ζωής 20 ετών, ο οποίος μπορεί να είναι και 25 και παραπάνω. Τι γίνεται μετά? Τα υλικά ανακυκλώνονται. Τα υλικά μιας ανεμογεννήτριας ανακυκλώνονται κατά ένα ποσοστό 90%. Είναι μέταλλα, αδρανή, χρήσιμα υλικά. Η ανεμογεννήτρια στο πτερύγιο της έχει και σύνθετα πλαστικά. Τα σύνθετα πλαστικά επίσης ανακυκλώνονται, αλλά οι τεχνολογίες που υπάρχουν μέχρι τώρα ανακύκλωσης των πτερυγίων, των σύνθετων υλικών που υπάρχουν στα πτερύγια, είναι ακριβές ή οδηγούν σε υλικά όχι αξίας. Άρα δεν είναι αποτελεσματικές οι μέθοδοι. Αυτό βέβαια είναι γενικότερο πρόβλημα των συνθετικών υλικών. Για παράδειγμα να πω ότι το 2025, μετά από τόση μεγάλη ανάπτυξη αιωλικής ενέργειας παγκοσμίως, κάτω από το 10% των συνθετικών υλικών που θα παράγονται θα προέρχονται από την αιωλική ενέργεια. Αυτά είναι τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα σκάφη, στην αεροπλοεία, σε οικοδομικά υλικά. Πριν από μια εβδομάδα περίπου, η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιωλικής Ενέργειας, δηλαδή ο κλάδος ο ευρωπαϊκός, η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι ο εθνικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή λοιπόν Ένωση Αιωλικής Ενέργειας και δι' αυτής και η ΕΛΕΤΑΕΝ, ζήτησε να υψέλθει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία θα επιβάλλει και θα απαγορεύσει σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί κάποια κράτη-μέλη το απαγορεύουν ήδη, την ταφή συνθετικών υλικών έως το 2025. Αυτό το κάναμε διότι ήδη η βιομηχανία, η αιωλική βιομηχανία στην Ευρώπη έχει επενδύσει πάρα πολύ στην έρευνα ώστε να βελτιστοποιηθούν οι υφιστάμενες διαδικασίες ανακύκλωσης των πτερυγίων και γενικά των συνθετικών υλικών ή να βρεθούν νέες. Αυτό σύμφωνα την ανακύκλωση λοιπόν. Και πιστεύουμε ότι η απαγόρευση σε όλη την Ευρώπη της ταφής, όπως γίνεται ήδη σε κάποια κράτη-μέλη, θα δώσει ακόμα παραπάνω κίνητρο στα σχέδια που έχουν αναπτύξει οι αιωλικές βιομηχανίες να επενδύσουν ακόμα περισσότερο. Το δεύτερο όμως, ακόμα και αν δεν γίνεται ανακύκλωση, όλων των υλικών που δεν ανακυκλώνονται ή ανακυκλώνονται με μη οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο, γίνεται κάποιο είδους διαχείριση. Η πιο αποτελεσματική από αυτές σήμερα είναι ότι όταν ένα πτερίο κατεβαίνει, εντάσσεται στο διαπιστευμένο σύστημα ανακύκλωσης ή διαχείρισης της χώρας, δηλαδή έρχεται η πιστοποιημένη εταιρεία, το παραλαμβάνει, δίνει το κατάλληλο πιστοποιητικό στην αιωλική επιχείρηση, το θρηματίζει, υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, ψιριτσόνα, σε ειδικά εργοστάσια, το θρηματίζει και το διοχετεύει σε διάφορες μορφές βιομηχανίας. Δηλαδή γίνεται ένα είδος pellet, το οποίο μετά το διοχετεύεται σε βιομηχανία για
έχουμε
χρήση.
Κάποιο ποσοστό, έχουμε κάποιο ποσοστό ανακυκλώσιμης ύλης στην ανεμογεννήτρια που χρησιμοποιείται.
Το υλικό που ανακυκλώνεται πλήρως και αποτελεσματικά και οικονομικά είναι το 90% των υλικών της ανεμογεννήτριας ανακυκλώνονται. Τώρα μιλάμε για το 10% που εντοπίζεται κυρίως στα πτερύγια. Αυτό γίνεται διαχείριση που σας είπα. Αυτό είναι αυτά τα υλικά. Ο χώρος. Επίσης ενθαρρύνω τους ακροατές μας να μπουν στο site eletain.gr. Στα δελτία τύπου πριν από περίπου 2-3 μήνες είχαμε ανακοινώσει ένα δελτίο τύπου με πολλές φωτογραφίες και παραδείγματα πιστοποιητικών για ανακύκλωση και διαχείριση των υλικών και φωτογραφίες αποκατάστασης χώρων. Οι χώροι αποκαθίστανται.
Αυτό που λέτε στην αποκατάσταση των χώρων, έχω και μια προσωπική εμπειρία. Είχα ταξιδέψει σε ένα νησί μια φορά παρατηρώντας στο βάθος, έτσι όπως ήμασταν στην παραλία, από πίσω στο βουνό, εγκαταλειμμένο ολικό πάρκο. Το οποίο, αν και είμαι οπαδός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ενόχλησε. Δεν μου άρεσε.
Θα σας πω.
Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση?
Θα σας πω. Τώρα δυστυχώς εδώ πέρα θα μπούμε, επειδή αυτές οι παλιές ανεμογεννήτριες και οι εγκαταλειμμένες ανεμογεννήτριες που υπάρχουν, είναι οι πρώτες εγκαταστάσεις που μπήκανε και μπήκανε είτε από τη ΔΕΗ είτε από δήμους και καμιά φορά το ελληνικό δημόσιο είναι και λίγο αναποτελεσματικό, πράγματι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε δήμους.
Δεν υπάρχει λόγος.
Παρόλα αυτά, να πούμε το εξής.
Η διαδικασία μας έζηνε ενδιαφέρον.
Θα πούμε το εξής, για να είμαστε δίκαιοι. Τα τελευταία 2,5 χρόνια η ΔΕΗ, που ήταν το κατεξοχήν παράδειγμα τέτοιου είδους εγκαταστάσεων που αναφέρατε, έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα αντικατάστασης πάρα πολλών παλιών ανεμογεννητριών. Αντικατέστησε συνολικά 67-68 παλιές ανεμογεννήτριες, κυρίως στα νησιά, με 15 νέες ανεμογεννήτριες. Αποκατέστησε όλους τους χώρους, έβγαλε τα παλιά θεμέλια και επομένως έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πράγματι φαινόμενα εγκαταλειμμένων ανεμογεννητριών, λίγα ελαχιστότητα της ΔΕΗ, διότι προχωράει το πρόγραμμα και το ολοκληρώνει φέτος, κυρίως από δήμους. Εκεί μπαίνουν διάφορα θέματα και ιδιοκτησίας και διαχείρισης, υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Μας απασχολεί και εμάς ως Ένωση. Έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε διάφορα προγράμματα για να εμπλακούμε και εμείς για να κάνουμε αυτή την κατάσταση, διότι είναι μια κακή εικόνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, από εδώ και πέρα, όπως σας είπα, γίνεται η νομοθεσία και η περιβαλλοντική όρη και το χωροταξικό προβλέπει την αποκατάσταση των χώρων και σας είπα το παράδειγμα που γίνεται. Παλιές εγκαταστάσεις μέχρι τώρα έχουν αποξηλωθεί από τη ΔΕΗ. Άρα αυτά τα παραδείγματα έχουμε να δείχνουμε.
Και εκεί λοιπόν, πώς εμπλέκουμε τον κάτοικο της περιοχής?
Σωστό,
τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται, ζει καθημερινά και αυτός και η οικογένειά του, βλέπει αυτό το φαινόμενο ή πολλές φορές υπάρχει όχληση, όπως λένε, ηχητική, ακουστική. Τι κάνουμε σε αυτό? Δηλαδή, από τη μία είναι η μετάβασή μας σε ένα μοντέλο ήπιας και καθαρής ενέργειας. Από την άλλη, υπάρχουν αντιδράσεις. Εκεί, σίγουρα το να τσακωθείς δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. Πώς συζητάμε, δηλαδή, παρατηρείτε να υπάρχει συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες, να εμπλέκονται μέσα στη διαδικασία, να βρίσκεται μια δυνατότητα και για νέες θέσεις εργασίας? Δηλαδή, αυτό το μοντέλο υπάρχει στην λειτουργία κατά τη δημιουργία της επένδυσης ή όχι? Πάμε πρώτα στη διαδικασία της επένδυσης και μετά πάμε να εξηγήσουμε.
Η σωστή προσέγγιση είναι ότι η τοπική κοινωνία πρέπει να εμπλέκεται εξ αρχής και υπάρχουν διάφοροι τρόποι εμπλοκής. Ένας πολίτης μιας τοπικής κοινωνίας μπορεί να εμπλακεί είτε παθητικά, λήπτης μιας πληροφορίας, ενημέρωση, επικοινωνία, είτε και ενεργητικά, και θα πω τι εννοώ με αυτό. Παρ' όλα αυτά, να πούμε όμως λίγο, είπατε 2-3 θέματα επιπτώσεων και θα ήθελα να τα σχολιάσω. Η ανεμογεννήτρια κατεξοχήν δεν είναι θορυβώδης. Πράγματι, παλιές ανεμογεννήτρες είχαν θέμα, παλιά μοντέλα πριν από 15-20 χρόνια.
Χαίρομαι
θέμα
που το ακούω αυτό μηχητικό. Που το λέτε, γιατί συνήθως δεν το λένε ότι τα παλιά μοντέλα είχαν κάποια τέτοια θέματα.
Μα
τα νέα, και γι' αυτό υπάρχει και τεχνολογία και εξέλιξη.
Και υπάρχουν μετρήσεις, διαρκώς γίνονται. Παρ' όλα αυτά και πάλι θα πρέπει να γίνει τη δική μελέτη πριν την εγκατάσταση με βάση τις τοπικές μορφολογίες. Πλέον η επιστήμη έχει εξελιχθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα αποτίμησης του θορύβου που προκαλεί μια ανεμογεννήτρια. Ενθαρρύνω τους ακροατές να μπουν πάλι στο site μας, αυτή τη φορά στο askforwind.gr, ask4wind.gr, όπου έχουμε συγκεντρώσει 22 ερωτοπαντήσεις, μύθους και αλήθειες. Μία από αυτές αφορά το θόρυβο.
Τώρα, γιατί μου εξάπτεται την περιέργεια, ο θόρυβος, άλλος μύθος?
Άλλος μύθος, η ανακύκλωση που είπαμε προηγουμένως. Δεν ανακυκλώνονται.
Τρίτος μύθος.
Το κόστος, είναι ακριβή τεχνολογία.
Συνεχίστε, δεν ήθελα να σας διακόψω.
Πάμε τώρα στην εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών. Θα πρέπει να αναζητήσουμε και μοντέλα πιο ενεργού, πιο ενεργητική, θα το πω έτσι, εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών. Να πούμε ένα καλό παράδειγμα, το οποίο όλοι το χειροκροτήσαμε, να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε στη Δυτική Μακεδονία ότι το 5% των μεγάλων φωτοβολταϊκών που θα φτιάξει στα παλιά λιγνητορυχεία, με κάποιον τρόπο θα ζητήσει από τους τοπικούς κάτοικους να επενδύσουν, να δανειοδοτήσουν. Είναι λίγο ασαφές, αλλά η κατεύθυνση είναι εκεί.
Υπάρχει πρόθεση.
Υπάρχει πρόθεση. Άρα υπάρχουν 2-3 τρόποι ενεργητικής εμπλοκής. Η πρώτη είναι, έρχομαι ως τοπικός πολίτης και επενδύω ή δανειοδοτώ, θα δούμε, σε μια επένδυση που γίνεται στον τόπο μου. Το δεύτερο είναι, δημιουργώ μια ενεργειακή κοινότητα και κάνω με άλλους κατοίκους ή και γείτονες μια εγκατάσταση. Θα έλεγα ότι ενεργειακή κοινότητα, επειδή οι ανεμογεννήτρες είναι κατεξοχήν πιο μεγάλες επενδύσεις, ίσως τα φωτοβολταϊκά που είναι πιο, ίσως είναι πιο κατάλληλα, γιατί φωτοβολταϊκά μπορεί να κάνεις και ένα μικρό και μεσαίο και μεγάλο και τεράστιο. Η ανεμογεννήτρια είναι πιο μεγάλη επένδυση. Τολμώ να πω κιόλας ότι αν κάποιος θέλει, μπορεί να πάει να πάρει σε εισηγμένες εταιρείες που είναι μόνο αιωλικών πάρκων, να πάρει μετοχές. Mm-hmm. Μην ακουστεί αυτό εξτρεμιστικό.
Προτροπή.
Ούτε προτροπή. Απλά θέλω να πω το εξής, γιατί το έχουμε συζητήσει και με συναδέλφους από περιβαλλοντικές οργανώσεις και από ΜΚΟ και με ενεργειακές κοινότητες. Η ενεργειακή κοινότητα είναι πράγματι ένα πολύ ωραίο εργαλείο. Το μοντέλο που είναι θετικό και προκρίνει η ΔΕΗ, ελάτε να επενδύσετε, να δανειοδοτήσετε με 5%, έχει διάφορες προκλήσεις που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Προστασίας μικρομετόχων, διαφάνειας, εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι ένα μοντέλο κουλτούρας που σίγουρα έχει αναπτυχθεί από τις εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο, αλλά πιθανόν να μην έχει αναπτυχθεί από άλλες. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας τύπος, ένας άνθρωπος και βάζει 5% σε μια επένδυση κάποιου άλλου, υπάρχουν πολλά ζητήματα διαφάνειας και προστασίας του και εταιρικής διακυβέρνησης. Στο χρηματιστήριο υπάρχουν οι νόμοι, καλώς ή κακή εφαρμόζονται, οι διαδικασίες, οι θεσμοί μπορεί να κάπου να πάσχουν, η Επιτροπή Κεφαλαίου, όλα αυτά τα ελέγχει. Δεν είναι απλό δηλαδή να βγει κάποιος και να πει: κάνω ένα ολικό πάρκο στο βουνό, φέρτε μου 5%.
Ίσα-ίσα, καμιά φορά μπορεί να ακούγεται, να φαίνεται και να είναι.
Ναι, θέλει προσοχή.
Παραπλανητικό.
Και είμαστε όχι παραπλανητικό, μπορεί η πρόθεση να είναι σωστή. Θέλει όμως προσοχή και εμείς ως Ένωση πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί για την εικόνα του κλάδου μας, διότι αν δεν διασφαλιστούν ικανότητες διαφάνειας, προστασίας μικρομετόχων και εταιρικής διακυβέρνησης, μπορεί σε 5 χρόνια να έχουμε κακά παραδείγματα.
Και εκεί μετά δικαιολογημένα θα υπάρχει ένα νέο κύμα αντίδρασης.
Ναι, ακριβώς. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Μια και φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι και της ενεργητικής εμπλοκής της κοινωνίας, της τοπικής, υπάρχει και ακούγεται έτσι πολλές φορές μια σύγχυση μεταξύ των όρων της πράσινης ανάπτυξης, της βιώσιμης ανάπτυξης. Πολλοί θεωρούν ότι είναι το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, στη διεθνή βιβλιογραφία και στην επιστήμη δεν είναι το ίδιο πράγμα. Με σαφή διακριτά στοιχεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον τρόπο εμπλοκής τόσο της περιβαλλοντικής προστασίας, ας πούμε, μέσα στην οικονομική δραστηριότητα, όσο και της κοινωνικής δικαιοσύνης και διάστασης. Εσάς, ποια είναι η γνώμη σας γύρω από αυτό το κομμάτι?
Καταρχάς, θα έλεγα ότι νομίζω ότι ο όρος πράσινη ανάπτυξη είναι περισσότερο ένας πολιτικός όρος. Δεν αναφέρω μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια
και διεθνώς.
Από έξω μας ήρθε. η βιώσιμη ανάπτυξη έχει και νομικό περιεχόμενο, έχει και επιστημονικό περιεχόμενο. Και πράγματι η βιώσιμη ανάπτυξη περιέχει και το κομμάτι της ανάπτυξης, της οικονομίας και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Το πλεονέκτημα με την ολική ενέργεια ότι εξυπηρετεί όλους αυτούς τους πυλώνες, όπως και γενικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας. Ο όρος πράσινο έχει χρησιμοποιηθεί και τώρα με το Green Deal, με το πράσινο deal, και προφανώς αγγίζει όλους τους τομείς, διατρέχει οριζόντια όλους τους τομείς οικονομίας και της ανθρώπινης δραστηριότητας και όχι μόνο την παραγωγή ή την κατανάλωση ενέργειας. Για παράδειγμα, το Green Deal το ευρωπαϊκό μια ισχυρή διάσταση βιομηχανικής ανάπτυξης και προϊόντων και υπηρεσιών. Δηλαδή, η Ευρώπη αυτό το πράσινο δεν το επιδιώκει μόνο ως απλά παραγωγός ενέργειας ή καταναλωτής ενέργειας.
Ως μετάβαση του μοντέλου του.
Ναι, και θέλει να παράγει ενέργεια ανανεώσιμη με τους δικούς της εξοπλισμούς. Να κάνει εξοικονόμηση ενέργειας με τους δικούς της εξοπλισμούς. Δηλαδή, το Green Deal, το πράσινο αυτό, πράγματι πολιτικά, ως πολιτικός όρος και ως πολιτική κατεύθυνση, ίσως διευρύνει και τον όρο της βιώσιμης ανάπτυξης, διότι επισέρχεται εισάγει ένα μεγάλο πολλαπλασιαστή στην οικονομική ανάπτυξη, διότι ο στόχος δεν είναι μόνο το πράσινο, είναι και με τα δικά μας ευρωπαϊκά προϊόντα.
Ωραία. Ως ΕΛΕΤΑΕΝ, ποια η θέση σας πάνω σε αυτή την προβληματική?
Θα σας πω το εξής. Καταρχάς, πράγματι, η ΕΛΕΤΑΕΝ είναι μια ένωση αιωλικής ενέργειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ζούμε σε ένα γυάλινο πύργο αιωλικής ενέργειας. Η ενέργεια και το ενεργειακό σύστημα είναι συνολικό. Επομένως, πάντοτε, ακόμα και εμείς της αιωλικής ενέργειας, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τις προτεραιότητες. Και η προτεραιότητα αυτής της μετάβασης, και τεχνολογικά και πολιτικά και επιστημονικά, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Είπατε προηγουμένως για τα μεγέθη. Και το πόσος, αν το δει κάποιος πλανητικά, πόσος κόσμος ακόμα δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρισμό. Όταν ο κόσμος αυτός αποκτήσει και πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση σε ηλεκτρισμό, όταν οι ρυθμοί των κοινωνιών του πλανήτη που έχουν ήδη πρόσβαση αυξηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης, η ζήτηση ενέργειας θα εκτοξευθεί. Εκεί λοιπόν είναι η ευθύνη, σημαντική είναι η ευθύνη των αναπτυγμένων δυτικών κοινωνιών. Η εξοικονόμηση ενέργειας δηλαδή δεν θα μας οδηγήσει πλανητικά σε μείωση ενέργειας, σε μείωση κατανάλωσης. Αλλά αν δεν υπάρξει στις δυτικές κοινωνίες, φοβάμαι ότι η άσκηση δεν θα λύνεται. Δεν θα λύνεται η άσκηση.
Πριν 10 χρόνια λέγανε ότι δεν λύνεται η άσκηση. Φαντάζομαι ότι αν δεν αλλάξουμε ταχύτατα,
ναι,
και τον τρόπο που καταναλώνουμε και τον τρόπο που παράγουμε, το μείγμα, αυτό που λένε το ενεργειακό μας μείγμα, δεν θα βγαίνει.
Δεν θα βγαίνει, και πράγματι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που καταναλώνουμε και γενικά τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Πράγματι, οπωσδήποτε θα θέλουμε κάποιες μεγαβατόρες. Και αυτές οι μεγαβατόρες πρέπει να είναι από αιωλική ενέργεια, από φωτοβολταϊκά, από ανανεώσιμες πηγές. Αλλά αυτές οι μεγαβατόρες πρέπει να είναι όσο δυνατόν λιγότερες. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τον τρόπο που καταναλώνουμε. Είναι με τον τρόπο που αισθανόμαστε. Και τελικά αγγίζουμε θέματα παιδείας. Διότι όταν εγώ δεν αισθάνομαι ευτυχής, αν δεν καταναλώνω, αν δεν έχω αυτοκίνητα, αν δεν έχω σπίτια, αν δεν. Η άσκηση θα λυθεί. Ο πλανήτης έχει τα όρια του. Άρα είναι ένα θέμα αντίληψης. Το ευτύχημα για μας, ενώ για μας του δυτικού κόσμου, είναι ότι πατάμε σε μια παιδεία που πράγματι προέρχεται από αυτόν τον τόπο που μιλήσαμε εμείς και περπατήσαμε εμείς στην Ελλάδα και έχουμε αυτή την ευλογία. Πατάμε σε μια παιδεία που μας δίνει τα πνευματικά εργαλεία να το πετύχουμε αυτό. Αυτό είναι στοίχημα.
Μία βασική ερώτηση που θέλω να σας κάνω όση ώρα ακούω που μου εξηγείτε για την...
Όχι, δεν εξηγώ, προβληματισμός.
Για την αιωλική. Καταρχήν, στην Ελλάδα θα γεμίσουμε ανεμογεννήτριες?
Όχι, αυτό είπα προηγουμένως. Από τα 70 περίπου χιλιάδες μεγαβάτ διαφόρων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν δηλωθεί ως ενδιαφέρον στη ΡΑΕ, ένα ελάχιστο ποσοστό θα γίνει. Το πόσα θα γίνουν το θέτουν ήδη οι στόχοι των θεσμικών κειμένων. Ο Εθνικός Σχεδιασμός έχει κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Το θέτουν επίσης τα τεχνικά όρια. Το ηλεκτρικό μας δίκτυο αντέχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό δίνει το μέτρο της ανάπτυξης. Γι' αυτό είναι κρίσιμο η πολιτεία να προχωρήσει στην απλοποίηση της διαδικασίας της διαδιοδότησης, ώστε πολύ γρήγορα να ξεκαθαρίζει είτε θετικά είτε αρνητικά όλα τα αιτήματα και να μην σέρνονται για 10 χρόνια και πλέον.
Η αιωλική ενέργεια θεωρείται η πιο αρχαία μορφή εναλλακτικής και ήπιας ενέργειας. Της θυμήθηκε ο δυτικός κόσμος που αναφέρεται λίγο μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι που δεν ακούγεται συχνά, δεν το ξέρουμε, ναι, πολύ συχνά. Εσείς τώρα στη συζήτησή μας λίγο πριν να ξεκινήσουμε, μου είπατε ότι η Ελλάδα πρωτοπόρησε.
Πράγματι, η Ελλάδα πρωτοπόρησε. Καταρχάς να πούμε ότι εμείς βέβαια δεν ζήσαμε, είπατε εγώ την έζησα, αλλά ήμουν 2 ετών, την ενεργειακή κρίση, αλλά όσο διαβάσαμε, η ενεργειακή κρίση των αρχών δεκαετίας του 70 πρέπει να ήταν ένα σοκ για την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή ξαφνικά η παγκόσμια οικονομία ξύπνησε και διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει μια αιωνιότητα μηδενικών ή ελάχιστων τιμών ορυκτών καυσίμων. Οπότε πράγματι υπήρξε μια ξεκίνηση συζήτηση στα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα όντως με τη δημόσια ΔΕΗ πρωτοπόρησε. Στην Ελλάδα είχαμε παγκοσμίως το πρώτο αιωλικό πάρκο το 1982 στην Κύθνο. Μέχρι τότε υπήρχαν παγκοσμίως μόνο μεμονωμένες ανεμογεννήτριες. Πρώτα η Ελλάδα, η ΔΕΗ, έβαλε 5 ανεμογεννήτριες στην Κύθνο, τη συνέδεσε ένα δίκτυο και έκανε ένα αιωλικό πάρκο. Με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή, την ΕΟΚ τότε. Η πρωτοπορία αυτή συνεχίστηκε. Το 1985 η Ελλάδα ήταν η δεύτερη χώρα παγκοσμίως μετά τη Δανία που είχε ειδικό νόμο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που τότε επιτρεπόταν να παραχθεί μόνο από τον ΟΤΕ ή από άλλες δημόσιες επιχειρήσεις πλην της ΔΕΗ. Ήταν όμως νόμος ειδικός για ανανεώσιμες πηγές.
Και τι έγινε από εκεί και πέρα, πώς από την πρωτοπορία φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα? Προφανώς για λόγους πολιτικούς ή υπήρχε κάποιο άλλο ζήτημα? Τι συνέβη στη...
Νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή εκτίμηση. Ακόμα και το 1987 η Ελλάδα έκανε προσπάθεια βιομηχανικής παραγωγής ανεμογεννητριών. Η ΔΕΗ, η ΠΙΡΚΑΛ και το Πολυτεχνείο. Την ίδια περίοδο η Δανία έκανε την ίδια προσπάθεια. Οι μικρές βιοτεχνίες που το 85 και το 87 στη Δανία ήταν κάποια υπογειάκια, γίνανε μεγάλες επιχειρήσεις, συστήθησαν στα χρηματιστήρια, αντλήσαν κεφάλαια και ήταν πλέον πρωτοπόρες. Η Ελλάδα δεν έκανε αυτή τη βιομηχανική ανάπτυξη. Θα έλεγα ότι και λόγω ηλικίας, γιατί τότε ήμουν μαθητής, και λόγω θέσης, μάλλον είναι από τους πιο αναρμόδιους να το ερμηνεύσω. Οπότε δεν θα πω ερμηνεία. Θα πω ότι χάθηκε ένα τρένο. Μην έχουμε τη φρούδα ελπίδα ότι μπορούμε να κάνουμε βιομηχανική ανάπτυξη ανεμογεννήτριες, αλλά μπορούμε να αντλήσουμε μαθήματα για να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε βιομηχανική ανάπτυξη τώρα. Σε νέα υλικά, σε εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν πεδία.
Μία τελευταία ερώτηση σχετικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος 7 λοιπόν, συζητάμε σήμερα για οικονομικά προσιτές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για όλους. Με ποιον στόχο θεωρείτε ότι συνδυάζεται καλύτερα ο στόχος 7 ή ποιο σύμπλεγμα στόχων θα θεωρούσατε εσείς ότι μπορεί να αγγίξει ο στόχος 7?
Σίγουρα με το στόχο της κλιματικής αλλαγής, σίγουρα με το στόχο της καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας, διότι μην ξεχνάμε, είπαμε βέβαια για αιωλική ενέργεια στην Ελλάδα, αλλά όλοι αυτοί οι στόχοι είναι στόχοι που αφορούν όλο τον πλανήτη.
Και είναι και η πρώτη φορά, κύριε Παπασταματίου, όπου ο δυτικός κόσμος, που είπαμε, οι ανεπτυγμένες χώρες, έχουν κοινούς στόχους με τις αναπτυσσόμενες.
Έχουν κοινούς στόχους και μάλιστα εδώ πέρα να σκεφτούμε ότι υπάρχουν αχανείς εκτάσεις στον πλανήτη, κατεξοχή στην Αφρική, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση σε δίκτυο ηλεκτρικό. Εκεί οι κατάλληλες τεχνολογίες είναι κατεξοχήν οι ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή η τοπική παραγωγή, όχι η παραγωγή σε κάποια απομακρυσμένα ορυχεία, λιγνίτη και η μεταφορά με τεράστια, του ρεύματος με τεράστια δίκτυα. Άρα σίγουρα με το στόχο της ενεργειακής φτώχειας και εγώ θα λέγα και με το στόχο της εκπαίδευσης. Και επιτρέψτε μου να πω ότι και εμείς ως ΕΛΕΤΑΕΝ προσπαθούμε να έχουμε τέτοιες δράσεις στον τομέα αυτό. Δηλαδή, η εκπαίδευση και η καλλιέργεια της κουλτούρας της ανανεώσιμης ενέργειας είναι σημαντική. Πρέπει να απευθυνθούμε στις νέες γενιές και στα παιδιά από τη σχολική ηλικία. Να δέσω λοιπόν ότι έχουμε κάποιες τέτοιες δράσεις, όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, και στα σχολεία προσπαθούν να πάμε, και παιδική σελίδα έχουμε φτιάξει στο ίντερνετ, και σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο μας καλεί, είμαστε εκεί να κάνουμε τέτοιες εκπαιδευτικές δράσεις και σε φοιτητές. Παράλληλα, έχουμε και άλλου είδους κοινωνικές δράσεις. Αυτό όμως είναι ευρύτερο. Προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε ένα χαρακτήρα ως ΕΛΕΤΑΕΝ λίγο πιο, όχι στιγνά, τεχνοκρατικό. Παραδείγματος χάρη, ξεφεύγει λίγο, αλλά θα το πω. Έχουμε εισάγει εδώ και πολλά χρόνια το θεσμό των βραβείων Έολος. Προσπαθούμε κάθε διετία. Δυστυχώς το 20 που ήταν η χρονιά, το 21 που ήταν η χρονιά αυτή, το χάσαμε λόγω πανδημίας που δεν κάναμε την εκδήλωση. Προσπαθούμε κάθε διετία να βραβεύουμε τρεις προσωπικότητες από τον επιστημονικό κλάδο, από την κοινωνία των πολιτών και από τις επιχειρήσεις. Και κυρίως προσπαθούμε να στοχεύσουμε και στους τρεις ανθρώπους που έχουν προσφέρει ευρύτερα, όχι μόνο στην ολική ενέργεια.
Και να σημειώσουμε κιόλας ότι η ολική ονομάζεται από τον Έολο. Στην ελληνική μυθολογία.
Κατ' εξοχήν. Να σημειώσουμε βέβαια επίσης ότι η αιωλική ενέργεια ναι μεν ονομάζεται Έολος, αλλά η πηγή της είναι ο Θεός Ήλιος.
Μάλιστα.
Όπως και όλων των ανεσιμών πηγών ενέργειας, πλην γεωθερμίας.
Σωστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπασταματίου,
που
ήσασταν σήμερα
και
μαζί μας. Και ελπίζουμε να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε μέχρι το 2030 τις επιδιώξεις του στόχου 7.
Με κοινό νου.
Το σημερινό επεισόδιο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας και αφορούσε τον στόχο 7 για οικονομικά προσιτές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είστε επανειδήν.
Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.